Me viimeksi käsittelimme 10 lukua ja sen suurin piirtein pääsimme loppuun, että emme nyt siihen sitten varsinaisesti palaa. Mutta nämä roomalaiskirjeen luvut 9, 10 ja 11 muodostavat tietynlaisen kokonaisuuden roomalaiskirjeessä. Ne käsittelevät Israelia, juutalaisia, ja siinä apostoli Paavali erityisesti selvittää sitä kysymystä, että onko Jumalan sana mennyt harhaan, kun kaikki juutalaiset eivät pelastu. Ja hän sitten monella tapaa hyvin perusteellisesti selvittää, että kysymys ei ole siitä, että Jumalan sana menisi harhaan, sehän on mahdottomuus, vaan kysymys on siitä, etteivät ne kaikki, jotka ovat Israelista, ole todellinen Israel, vaan että lupauksen lapset luetaan siemeneksi, eli siis ne, jotka uskovat Kristukseen. Mutta ne, jotka eivät usko, eivät kuulu siihen todelliseen Israeliin, mistä on kysymys, kun sanotaan, että Israel on pelastuva. On olemassa siis kaksi Israelia. Molemmat ovat Abrahamin siementä, siis sukulaisuuden mukaan Abrahamin jälkeläisiä monessa polvessa, mutta toiset ovat sellaisia, jotka ovat paaduttaneet itsensä, eivätkä usko, toiset sellaisia, jotka uskovat. Ja nyt ne, jotka uskovat, ne ovat se todellinen, varsinainen Israel, se josta sanotaan, että kaikki Israel on pelastuva. Mehän tiedämme erilaisista esimerkkeistä, mitä Raamattu kertoo, että on ollut paljon sellaisia Abrahamin jälkeläisiä, jotka eivät ole pelastuneet. Jonakin esimerkkinä voimme mainita esimerkiksi ne, jotka erämaavaelluksen aikana, siis matkalla Egyptistä Israeliin, kun kansa siirtyi, niin he paaduttivat sydämensä, eivätkä päässeet Jumalan lepoon, eivät siis pelastuneet. Ja hyvin selkeä esimerkki on esimerkiksi Juudas, josta sanotaan, että hän oli kadotuksen lapsi. Mutta Israelin kansalla on ollut erityinen suuri tehtävä ihmiskunnan historian aikana. Ei niinkään painottaen sanaa ihmiskunta, vaan ajatellen sitä, että tästä ihmiskunnasta Jumala on valinnut ja kutsunut itsellensä pelastuvien joukon, eli kristillisen kirkon. Ja vanhan testamentin aikana Israelin kansa oli se erityinen Jumalan kansa, jonka Jumala oli valinnut täyttämään tiettyä määrättyä tehtävää. Se ulkonaisena kansana täytti siis tätä tehtävää. Sen keskuuteen Jumala antoi sanansa, hän antoi lakinsa Mooseksen kautta ja ilmoitti asioita profeettojensa kautta. Israelin kansalla oli oikea vanhan testamentin aikaan kuuluva Jumalan palvelus ja oli vielä se lupaus, mikä oli se tähdellinen ja tärkein, että tämän kansan keskuudesta on syntyvä Messias, eli Kristus. Ja Israelin kansa siis täytti nämä lupaukset, mutta se ei tarkoittanut sitä, että kaikki Israelin kansaan kuuluvat yksilöt olisivat pelastuneet, vaan profeetatkin puhuvat jo siitä, että ainoastaan jäännös pelastuu. Oikeastaan aivan samanlaisen tilanteen me tapaamme myöskin pakanakristittyjen keskuudesta. Me vain nyt elämme toisenlaista aikaa, siis täyttymyksen aikaa. Kristus on jo tullut, mutta eivät nekään, jotka polveutuvat uskovista pakanakristityistä, niin kaikki pelastuu. Vain osa eli ne, jotka uskovat. Ja nyt tämä 11. luku muodostaakin tietynlaisen varoituksen meille pakanakristityille, että pysyisimme Jumalan sanassa ja uskossa, että me siitä luopuisi. Minä luen tästä alusta jonkun jakeen. Minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa. Pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Nyt tämä sanonta, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa. Niin tämä kysymys sinänsä muodostaa jo kysymyksenä sellaisen mahdottomuuden, joka edellyttää sitä, että tähän kysymykseen vastataan kieltävästi. Ja suomennoksessa sanotaan, että pois se. Se varsinainen sanonta tarkoittaa kaikkein voimakkainta mahdollista kieltoa. Me voisimme sanoa sen suomeksi myöskin ei ikinä, ei ikipäivinä. Toisin sanoen, se on aivan mahdoton asia, niin ei voi olla. Ja tässä tämä kansa tarkoittaa siis sitä todellista Israelia, että Jumala ei ole sitä hylännyt. Ja siitä esimerkkinä Paavali ottaa itsensä, olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Raamatun historiasta muistan, että Israelin valtio jakautui Salomon jälkeen kahtia. Etelävaltioon kuului varsinaisesti Juudan kansa. Sitten oli tietenkin Leevin heimolaisia, pappisheimoon kuuluvia, mutta myöskin oli Benjaminin sukukuntaa siinä yhteydessä. Mutta sitten tämä pohjoisvaltakunta, niin siihen lasketaan tavallisesti, puhutaan 10 heimosta, jolloin siihen ajatellaan siis Joosefin pojat, niin kuin, että ne muodostaisivat niin kuin kaksikin heimoa. Se on nyt kuinka se lasketaan. Mutta että siinä vaiheessa, siis kun Kristus tuli, niin tämä pohjoisvaltakunnan nämä 10 heimoa, ne olivat koko lailla hävinneet niihin historian melskeisiin, että niistä ei tarkkaan tiedetty, että missä ne ovat. Ne olivat sekaantuneet ja hävinneet ja mitä sitten niille tapahtunut. Mutta nämä etelävaltion heimolaisia oli erityisesti jäljellä, ja juuri Juudan heimosta sitten juutalaiset ovat saaneet nimensäkin. Mutta Paavali oli siis Benjaminin sukukuntaa. Ja nyt hän jatkaa. Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia? Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni. Niin hän vielä tässä sanoo uudestaan, ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Tämä edeltä tuntenut tarkoittaa käytännössä samaa kuin valinnut omakseen. Tämä edeltä tunteminen ei tarkoita samaa kuin edeltä tietäminen, vaan sillä sanalla on se painotus, että on tuntenut omaksensa, siis valinnut omaksensa. Että Jumala on jo iankaikkisuudessa ennen maailman luomista valinnut nämä henkilöt, jotka pelastuvat, omikseen. Tämä tunteminenhan hebrean kielessä on hyvin rikassisältöinen sana, ja hebrean kielestähän myöskin Uuden testamentin kreikka saa käsitteittensä merkityksen. Ja esimerkiksi sanotaan, puhutaan siitä, että Aadam tunsi Eevan vaimonsa ja hänelle syntyi Kain. Eli siinä on taas sitten viittaus tämmöiseen avioliseen elämään, mutta siis että sekin sisältää sen ajatuksen, että Eeva oli hänen omansa ja hän sellaisena häntä sitten käsitteli. Siihen emme nyt mene sen lähempää. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia? Paavali tässä ikään kuin keskustelee lukijoidensa kanssa. Ettekö tiedä, hän kysyy. Nythän ne, jotka olivat juutalaissyntyisiä, niin heillä oli erinomainen vanhan testamentin tuntemus. Sillä pienestä pojasta lähtien poikalapset kävivät synagogissa, ja synagoga oli kuin koulu, ja siellä he oppivat ulkoa Mooseksen kirjat, ja sitten oppivat myöskin muuta Raamattua. Ja sitten joka sapatin päivä, eli lauantaina, he kokoontuivat, siis koko kansa, synagogiin, ja niissä luettiin vanhaa testamenttia. Ja sinänsä saatettiin siitä, ja voitiin siis aivan hyvin olettaa ja odottaa, että juutalaissyntyiset tunsivat vanhan testamentin. Mutta Paavalin lukijoina oli myöskin pakanakristittyjä, ja tämä perinne, että luettiin Raamattua, kun seurakunta kokoontui, niin se jatkui kristikunnan piirissä. Siihen tulivat mukaan sitten vähitellen, kun Uuden testamentin kirjat syntyivät, niin myöskin Uuden testamentin lukeminen. Mutta voitiin odottaa sitä, että myöskin pakanakristityillä oli tietty Raamatun tuntemus. Tämä meidän on hyvä havaita, sillä me elämme näivettyneen kristikunnan aikaa, jolloin Raamatun lukeminen on jäänyt hyvin vähälle. Tiedetään joitakin sanontoja, jotka kulkevat vähän samaan tapaan kuin jotkut roomalaisten pakanoiden latinankieliset sanonnat, mutta ei tiedetä sitä, että missä yhteydessä on jotakin sanottu, mikä on sen asian merkitys ja niin poispäin. Olisi tavattoman tärkeää, että nuoret ja vanhemmat lukisivat Raamattua, ja olisi hyvä lukea Raamattu kannesta kanteen järjestänsä, mutta myöskin sitä voi lukea muulla tavoin. Ja me elämme myöskin aikaa, jolloin saarna on keventynyt. Me yritämme ylläpitää raamatullista saarnaa. Ja se lähtee siitä, että selitetään saarnan yhteydessä sitä tekstiä, joka on päivän tekstiä, joka luetaan saarnan tekstinä. Että saarna perustuu siis siihen. Ja nuorille teologille korostan sitä, että saarnan tulee olla niin sanotusti tekstuaalinen. Sen pitää perustua tekstiin. Mutta jos te kuuntelette jotakin radiosta tulevia puheita, niin ne ovat kuvauksia jostakin muusta useimmiten kuin siitä, mitä Raamattu puhuu. Eivät ole niinkään Raamatun selitystä, vaan ne ovat erilaisia tapahtumia ja kerrotaan ihmiselämään liittyvistä asioista ja pyritään vaikuttamaan ihmisten tunne-elämään sitä kautta. Mutta se tehtävä, minkä Kristus on antanut kirkollensa, on opetustehtävä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Opetuslapsiksi siis, oppilaiksi. opettamalla heitä pitämään kaikki, minkä minä olen teidän käskenyt pitää. Tämä on kirkon tehtävä, opettaa. Tietysti tähän kuuluu sitten se, että ihmisen sydäntä, häntä sielun puolesta, ohjataan tämän sanan varaan asettamaan uskonsa, löytämään siitä lohdutuksen ja turvan sielullensa ja käyttämään siis Raamatun sanaa niin kuin se on tarkoitettu uskon ruokkimiseksi ja vahvistamiseksi sekä myöskin ohjeeksi ja opastukseksi elämässä. Niin, siis sanoin sitä, että saarna on sillä tavalla hyvin paljon ohentunut, mutta se, että jos seurakunta, joka saarnaa kuulee, on perehtynyt Raamattuun, tuntee Raamattunsa, niin silloin myöskin julistaja voi lähteä siitä, että tietyt asiat tunnetaan. Hänen ei tarvitse joka kerta alusta alkaen selittää joka ikistä asiaa, vaan hän voi edetä. Ja kuulijat ymmärtävät, he voivat seurata ja he voivat päästä syvemmälle asioihin. No niin, Elia on sitten esimerkkinä siitä, mitenkä Israelin kansan keskuudessa oli hänen aikanansa niitä juutalaisia, siis israelilaisia, jotka eivät uskoneet. Ja Elia valittaa sitä, että he ovat tappaneet, hän puhuu Herralle, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Jumalan palvelushan oli keskitetty yhteen paikkaan, mutta sen lisäksi varmaan oli sellaisia alttareita sitten rakennettu, jossa, joiden äärellä sitten hurskaat ihmiset toteuttivat yksityistä hartauttansa. Ja Elia valittaa, että hän on jäänyt jäljelle ja he väijyvät minunkin henkeäni, hän sanoo. Siis että hänenkään pysymisensä, kun katselee tilannetta, niin ei näytä varmalta ja itsestään selvältä. Tämä on hyvin merkittävä asia. Ehkä ajatuksemme kulkevat ensiksikin siihen, että profeetta on hengenvaarassa. Mutta se on toissijainen asia. Ensisijainen on se, että vastustajat ovat hävittäneet Jumalan Herran profeetat. Ja viimeisen jäljellä olevankin he aikovat hävittää. Tämä merkitsee siis käytännössä sitä, että Jumalan sana hävitetään. Ja se merkitsee silloin sitä, että Jumalan kansakin häviää. Eihän se voi pysyä ilman Jumalan sanaa. Jumalan sana täytyy olla olemassa ja se täytyy olla käytössä. Historian aikana on myöskin Uuden testamentin ajan kirkko kokenut monenlaisia vaiheita. On ollut ankarat vainon ajat ensimmäisinä vuosisatoina, joista kirkko on selvinnyt, ja joina aikoina se on kuitenkin elänyt ehkä siunauksellisinta aikaa, uskonpuhdistuksen aika, vaan sitten on sitten toiselta siunauksen kannalta ehkä siihen verrattamissa. Mutta silloin kristikunta levisi hyvin nopeasti ja tuli sanonta, että kristittyjen veri on kirkon siemen. Siis se pyrkimys, mihin vastustajat pyrkivät, ei toteutunut, vaan tapahtui päinvastoin. Nyt me olemme eläneet sitten uskonpuhdistuksen ajan. Siitä on kulunut kohta 600 vuotta sen alusta. Ja Ja sitten uskonpuhdistuksen hedelmät ovat joutuneet hyvin vaikeisiin vaiheisiin, että on ollut kaksi vastakkaista virtausta luterilaisessa kristikunnassa, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että me nyt elämme siinä tilanteessa, missä olemme. Toinen oli valistuksesta syntynyt niin sanottu rationalismi, eli neologia, uusi oppi, joka tuli myöskin Suomeen. Se sai suuren sijan erityisesti Saksassa ja yliopistomaailmassa, ja se tukahdutti todellista kristillisyyttä. Toinen vaikeus oli hurmoksellisuus ja pietismi. Pietismissä olisi tietysti monenlaisia virtauksia, monenlaisia suuntia. Sieltä löytyi myöskin paljon sellaista, mikä oli oikeata ja hyvää, mutta sen mukana tuli myöskin muuta. Ja pietismin perusvaikutus oli, ja se suuntaus oli siinä, että se korosti ihmisen elämän merkitystä ja halveksi opin merkitystä. Ja kun opin merkitystä halveksittiin, niin siitä sitten alkoi semmoinen vierintä pois etäämmäksi ja etäämmäksi siitä, mitä Raamattu todellisuudessa ja itse asiassa sanoo ja puhuu. Ja nyt me elämme sitten aikaa, jolloin tuollainen hurmoksellistyyppinen kristillisyys erilaisine väärine opillisine painotuksineen on valtavirtaus niissä piireissä, joissa kristillisyyteen muuten suhtaudutaan vakavasti. Voisin kertoa yhden esimerkin. En halua näillä ketään loukata, mutta totuuttakaan ei voi kieltää. Kun tämä Nokia-herätysmissio syntyi ja alkoi vaikuttaa, niin siinä oli selvät merkit näkyvissä, että se ei ole mitenkään totuudesta. Ja sitten mitä sen jälkeen on kuultu ja tullut julkisuuteen, niin ne asiat ovat vain vahvistaneet sitä. Mutta erään herätysliikkeen lehti kirjoitti siitä, että täytyy iloita, kun tapahtuu herätystä. No, mitä herätystä siitä sitten tulee, jos eivät jauhot ole pussissa puhtaat? Ei, asiaa ei voi sillä tavalla yksinkertaistaa. Me emme voi nähdä ihmisten sydämiin, emmekä tiedä, mitä niissä on. Se on Jumalan asia nähdä. Mutta me voimme nähdä sen, että mitä opetetaan, millä pohjalla liikutaan. Ja siihen nähden meidän tulee ottaa kantaa. On tärkeää, että meillä on oikea, puhdas Jumalan sana. No, näissä vaaroissa siis Israelin kansa eli Elian aikana, ja me tiedämme, että Jumala sitten lähetti profeetta Elisan ja jatkoi, ja kuitenkin kaikista vastustuksesta huolimatta tapahtui niin, että Messias syntyi tästä kansasta, hän sovitti ihmiskunnan synnit, ja näin hankittiin koko maailmaa varten se vanhurskaus, jossa voimme kelvata Jumalalle. No niin, sitten apostoli kysyy, mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Niissä aivan vaikeissa, mahdottomissa olosuhteissa profeetta Elian aikana oli kuitenkin siis se jäännös. Puhutaan maan hiljaisista. Ja ehkä he olivat juuri sellaisia. He olivat ristin painamia, suurissa vaikeuksissa, monasti yksin, Ja julkinen Jumalan sanan kuuleminen Ahan ja Iisabelin aikoina, se siis puhtaan sanan kuuleminen ja käyttäminen ei ollut mahdollista. Mutta Jumalalla oli kuitenkin omansa. Näin voimme ajatella, että vaikeinakin aikoina, myöskin meidän aikanamme ja meidän omien toimintojemme ulkopuolella, on niitä, jotka uskovat ja jotka pelastuvat, mutta Jumala tietää heidät. Ja toisaalla apostoli Paavali sanoo, että Herra tuntee omansa, ja sitten lisää, mutta luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Voimme olla siis kiitollisia siitä, että Jumala omalla voimallaan vastoin kaikkea vastustusta sittenkin säilyttää kirkkonsa. Ja luterilaisessa tunnustuskirjassa sanotaankin, että tämä Kristuksen kirkko on oleva maailman loppuun asti. Sitä ei voi maailmasta hävittää, vaikka se muuten voi toiminnallisesti olla vaikeuksissa ja vaikka se voi täällä maailmassa olevan jäsenmääränsä puolesta tai lukunsa puolesta olla vähäinen. Ja Paavali sitten sanoo, että on olemassa jäännös armon valinnan mukaan, mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Hän tulee siihen, että Jumalan tykö, siis pelastumiseen, ei voi kukaan päästä muuta kuin armosta. Ja silloin se ei ole sellainen asia, joka johtuisi meidän teoistamme. Se ei myöskään johdu meidän ominaisuuksistamme. Se ei myöskään johdu meidän syntyperästämme, sukutaustastamme. Se, että joku oli Abrahamin sukua, ei merkinnyt, että hän sen tähden pelastui, vaan tarvitsi siis vapahtajan ja tarvitsi uskon vapahtajaa. Näin meidät kaikki asetetaan niin kuin samalle viivalle. Ja tämän viivan taakse sellaiseen asemaan, jossa meillä kenelläkään ei ole mitään ansiota, ei mitään kykyä astua tämän viivan yli, vaan jotka olemme aivan yksinomaan armon varassa. Valinta on armosta, tuo käsittämätön asia, mutta myöskin uskon syntyminen on armosta. Se on yksin Jumalan vaikutusta. Ihminen ei voi sitä itsestään esiin pumpata, vaan Jumala vaikuttaa sen, niin kuin sanotaan, että usko tulee kuulemisesta, se tulee siis Jumalan sanasta. Ja Jumala sanallaan, niin kuin sanomme, sanalla ja sakramenteilla, vaikuttaa uskon, säilyttää sen ja näin rohkaisee meidät luottamaan siihen, että meidän, juuri minunkin, kurjan, mahdottoman syntisen, synnit on kaikki sovitetut, ne ovat anteeksi annetut, ja me saamme sen uskoa ja siihen turvata. Ja kun tämä asia meille selviää, että tämä on armosta, niin se merkitsee tavatonta lohdutusta. Ihminen, joka yrittää omilla teoillaan, pyrkimyksillään tehdä itsensä Jumalalle otolliseksi, joutuu, jos hän Jumalan lakia tuntee, niin havaitsemaan, että hän aina rikkoo. Hänessä ei ole mitään hyvää. Mutta kun hän saa kuulla, että kaikki on pelkkää armoa, niin silloin hän löytää rauhan ja hän löytää autuuden ilon. Jae 7, otetaanpas tästä vielä joku jae mukaan. Miten siis on, mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet, muut ovat paatuneet. Lakihenkiset juutalaiset, israelilaiset, kyllä olivat uskonnollisia, aivan ylittämättömän uskonnollisia. Ja he tavoittelivat hurskautta. Teistä varmaan jotkut ovat käyneet Jerusalemissa, käyneet siellä itkumuurin luona ja nähneet siellä liikkuessansa näitä juutalaisia, jotka ovat niin sanottuja messiaanisia juutalaisia, jotka odottavat Messiasta. Kuinka he kaikella olemuksellaan pyrkivät olemaan hurskaita vaatetuksellaan ja muulla sellaisella. Ja se fariseusten uskonnollisuus, josta Jeesus puhuu, niin sehän oli todellakin merkittävän suurta. Mutta kun se ei mitään auta, kun kaikki on armosta. Ja nyt Israel, vaikka se tavoitteli vanhurskautta, niin se tavoitteli omaa vanhurskauttaan, yritti sillä pelastaa itseänsä, niin se ei sitä saavuttanut. Se oli mahdottomuus. Ja ne, jotka sen varaa jäivät ja hylkäsivät evankeliumin, he paatuivat. Ja siitä sanotaan, että Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät etteivät he näkisi ja korvat etteivät he kuulisi tähän päivään asti. Edellä Paavali on näissä 90. luvussa kuvannut sitä, miten Jumala on tahtonut ja halunnut pelastaa nämä. Kysymys ei ole siitä, etteikö Jumala ole sitä tahtonut, vaan Jumala on paitsi juutalaisiin nähden, niin myöskin faraoon nähden, joka paatui, niin toistuvasti, jatkuvasti toimi sen hyväksi, että farao kääntyisi. Samaten Jumala antoi Israelin paatuneille profeettoja toinen toisensa jälkeen. Ja hän uudestaan ja uudestaan julisti heille. Mutta he eivät uskoneet, ja silloin heidän kävi niin kuin tässä on sanottu. Daavid sanoo, tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi. Heillä ei ollut armopöytää, vaan heillä oli se tekojen pöytä, josta he söivät. Soitkoon heidän silmänsä, etteivät he näkisi, ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraa. Seurauksena oli rangaistus. Ja he itse olivat syypäitä siihen, että he sen kokivat. Ja tämä sama meidän tulee muistaa myöskin kristikunnan keskellä. Kyllä on olemassa tuomioita. On olemassa Jumalan viha, joka ilmestyy viimeisenä päivänä. On olemassa rangaistus. Ja se on nimenomaan rangaistus epäuskosta. Rangaistus siitä, että ihminen hylkää Kristuksen. Toki sitten muutkin synnit tuovat Jumalan vihan. Ei mitään syntiä ole sellaista, joka olisi neutraali siinä suhteessa. Mutta epäusko on se pääsynti. Ja se kadottaa. Jos on mitään muuta syntiä tahansa, niin kuin meillä kaikenlaista syntiä on, niin kun me pakenemme Jumalan armon turviin Kristuksessa, me saamme sen kaiken anteeksi. Mutta jos me pysymme epäuskoisina ja hylkäämme Kristuksen, niin eihän meillä ole silloin mitään pelastuksen mahdollisuutta. Mutta nyt me saamme iloita siis siitä, että Jumala on rakkaudessansa katsonut tämän syntisen sukukunnan ja ihmiskunnan puoleen. Hän on antanut meille vapahtajan ja että on olemassa siis syntien sovitus. Ja nyt tämä tie, joka Jumala on meille antanut, että me pelastuisimme, se on kaikille ihmisille sama. Se on sama jokaiselle juutalaiselle, se on sama jokaiselle pakanalle, eli meille. Ja muuta tietä ei ole. Mutta samalla saamme iloita siitä, että tämä tie on olemassa. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani, sanoo Jeesus.